Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cuvollin dhe producentin Majer Ilshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Barbadosi bëhet vendi 116 që njeh shtetësi në Kosovës. Paqartësit rreth demarkacionit të kufirit vazhdojnë edhe pas vizitës së kryeministrit Malazez në Kosovë, Duško Marković. Kryeministra britanike Theresa May viziton sot Gjermaninë, pritet të përballet me qëndrimin e ashpër të këtij vendi për Brexitin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli ka njoftuar mbrëm përmes rrjetit social Facebook se Barbadosi e ka njohur Kosovën si shtet në vigjilen e festës së madhe të pavarësisë, si edhe një njohje nga shteti Barbadosit. Urime Kosovë dashur thuhet në postimin e tij. Pacolli po ashtu ka postuar edhe dokumentin zyrtar ku njoftohet për një gjë të tillë. Ky njoftim vjen vetëm disa ditë para shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Autoritetet shtetërore kanë paralajmëruar një varg aktivitetesh për të shënuar jubileun e pavarësisë. Me Barbadosi në listë, shtetësia e Kosovës njihet nga 116 vende në botë. Kryeministra britanike Theresa May do të udhëtoj sot drejt Berlinit për të takuar me liderën gjermane Angela Merkel derisa po negociohet marrëveshja për Brexitin me Bashkimin Evropian. Zyrtarët gjerman kanë thënë se janë të frustruar me mungesën e qartësisë së Britanisë, duke ngritur pyetje se çfarë dëshiron ky vend pas ndarjes dhe për atë se sa të ngushta do të jenë marrëdhëniet e këtij vendi me BE-n në fushën e mallrave dhe shërbimeve. Më vonë gjatë kësaj jave, Gjermania i ka bërë thirrje. Britanisë të ofroi plane më konkrete. Derisa politikanët e Britanisë janë të përqendruar në procesin e Brexitit, Gjermania është fokusuar në formimin e qeverisë së re. Zyrtarët gjerman kanë thënë se nuk pritet që Berlini të ndryshojë qëndrimin e tij për Brexit pasi të formohet qeveria e re. Pas Berlinit, May do të udhëtojë në Munich në ditën e shtunë, pasi do të mbajë një fjalim për bashkëpunim në fushën e sigurisë në mes të Britanisë dhe BE-s pas përfundimit të procesit të Brexitit. Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Rusin për sulmin kibernetik të vitit të kaluar me virusin Nom Petya, duke paralajmëruar Moskën për pasojat ndërkombëtare për veprimet e saj. Kjo deklaratë e SBA-s ka ardhur vetëm disa orë pasi Britania e Madhe po ashtu e ka fajsuar Rusin për sulmin kibernetik të qershorit të vitit 2017 që ka shkaktuar probleme në shumë kompani në Evropë. Britania ka thënë se Perëndimi nuk do të tolerojë aktivitete të tilla. Në qershor të vitit 2017, ushtria ruse ka nisur sulmin kibernetik më shkatrues dhe më të kushtueshëm në histori, ka thënë shtëpia e bardhë. Sulmi i ashtu quajtur Not Petya shumë shpejt është përndarë në të gjithë botën, duke shkaktuar dëme në vlerë të miliarda dollarëve në Evropë, Azi dhe Amerikë. Ky hap ka qenë vetëm një nga përpjekjet e vazhdueshme të Kremlinit për ta destabilizuar Ukrainën, është thënë në deklaratë. Rusia ka hedhur poshtë përgjegjësinë për sulmin Non Petya, duke përmendur se kompanitë ruse kanë qenë në mesin e atyre që janë prekur nga ky virus. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ka kundërshtuar supozimet e Britanisë, duke thënë se këto deklarata janë pjesë e fushatës rusofobike, e cila po kryhet nga disa shtete për dimore. Është vlerësuar se kompanitë e prekura nga ky virus kanë humbur më shumë se 1.2 miliard dollar. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se është kohë që Këshilli i Sigurimit të veprojë pas prezantimit të raportit të OKB-s në të cilin thuhet se Irani ka shkelur ndalimin e organizatës për armatosjen e rebelëve Huthi në Yemen. Raporti thekson atë çfarë kemi thënë për disa muaj se Irani ka transferuar armë në mënyrë të paligjshme duke shkelur disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit, ka thënë Haley më 15 shkurt. Raporti i panelit të ekspertëve të OKB-s në muajin e kaluar ka thënë se raketat balistike iraniane dhe armë të tjera janë gjetur në Yemen. Në raport thuhet se Irani ka dështuar në marrjen e masave të duhura për të parandaluar dërgimin e armëve të rebelët. Bota nuk mund të vazhdojë të lejojë që këto shkelje të mbesin pa përgjigje, ka thënë Haley. Irani duhet ta di se do të ketë pasoja për sfidimin e komunitetit ndërkombëtar. Është koha që Këshilli i Sigurimit të veprojë, ka shtuar ajo. Irani kundërshton furnizimin me armë për rebelët pavarësisht që ka përkrahur ata në luftën civile kundër qeverisë së Jemenit, e cila përkrahet nga Arabia Saudite. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e mëngjesit ta vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje krenare.
Raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë shpesh teme gazetave në Prishtinë. A ka diçka sot lidhur me këtë çështje?
Fillimisht në këtë temë krenare veçojmë pikpamjet e ministrit gjerman të Shtetit për Evropën Michael Roth dhënë kohës ditore, sipas së cilit qeveria gjermanisë konsideron që një marrëveshje e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë duhet të gjendet nga të dyja palët me pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian, por kundërshton kategorikisht që në kërkim të zgjidhjes Kosova dhe Serbia të lëvizin kufit mes vete. Ministri gjerman për Evropë Michael Roth i ka thënë koazitore se beson që të dyja vende do të tejkalojnë pengesat për arritjen e marrëveshjes për zgjidhjen e problemeve, por paralajmëron se lëvizjet e kufive janë të jetë rrezikshme edhe se Gjermania është kategorikisht kundër kësaj. Zyrtari lartë gjerman nu akujton autoriteteve të Kosovës se qeveria e tij nuk dëshiron të imponojë marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa insiston që dialogu me Serbinë duhet vazhdojë dhe i njëjti të kulmojë me pajtimin e së dyja palëve në participimin e posaçëm të Bashkimit Evropian. Gazeta Koaditore po ashtu ka vënë pa qëndrimin e ministrit të jashtëm të Gjermanisë Sigmar Gabriel, i cili gjatë vizitës në Kosovë ka theksuar nevojën që situata në veri të vendit të vihet nën kontroll dhe të adresohet problemi i krijuar nga krimi organizuar për cilin ka thënë se është i lidhur me strukturat politike në Serbi. Krenare.
Kove të fundit është rikthyer në opinion ideja për ndarje apo shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë shkruajnë gazetat.
Në këtë temë, krenare veçojmë deklaratën e ish negociatorit për statusin e Kosovës, Albert Rohan, në dhënë të përditshme zëri se ndarja Kosovës gjithmonë është refuzuar nga bashkësia ndërkombëtare për dy arsye. E para, sipas tij, për të krijuar një kufi shtetëror me veriun dhe pjesën tjetër të Kosovës do të refuzohet nga serbët vendës, sepse do ta shtojë ndjenjën e tyre të izolimit, ndërsa si arsye të dytë, diplomati austriak Rohan përmend hapjen e kutisë Pandorës, sepse komuniteti shqiptar në jug të Serbisë po ashtu do të kërkon të ndarjen, ndërsa Republika Serbe do t'i ripërtri përpjekjet e saja për të ndarë nga Bosnia e Segovina. Diçka që si pasish negociatorit për statusin e Kosovës, Albert Rohan, nuk e do askush përfshirë edhe qeverin Serbe, shkruan e përditshmja zëri.
E falendrojmë korespondentin tonë nga Prishtina Zanel Buzuku për përmbledhjen e shtypit të sotëm në Kosovë. Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković ka qëndruar të mërkurën dhe tajnë në Kosovë, ku çështja e demarkacionit të kufirit ka qenë temë qëndrore bisedimeve të tij me zyrtarët kosovar. Disa analistë thonë se Marković ka lënë hapësirë për bisedime të reja rreth demarkacionit, të tjerët thonë se ai ka bërë të qartë se kjo çështje është mbyllur. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Rezultatet e vizitës e kryeministrit të Malit